Він намагався заспокоїти себе думкою, що це були жарти якихось друзів. Але цю версію одразу ж довелося відкинути. Друзів у нього не було. Що стосується співробітників, то це були люди серйозні і жартували лише раз на рік, 1 квітня. Та й в цей день веселих вигадок і радісних містифікацій вони оперували лише одним, не зовсім веселим жартом. Фабрикували на друкарській машинці фальшивий наказ про звільнення Кукушкіна і клали цей наказ йому на стіл. І щоразу протягом 7 років старий хапався за серце, що дуже всіх тішило. До того ж, не такі вже це були багачі, щоб витрачатися на депеші. Після телеграми, в якій невідомий громадянин повідомляв, що командувати парадом буде саме він, а не хтось інший, настало заспокоєння. Олександра Івановича не турбували 3 дні. Він почав уже звикати до думки, що все це його не обходить. Аж раптом прийшла грубезна рекомендована бандероль. У ній містилась книга під назвою «Капіталістичні акули» з підзаголовком «Біографія американських мільйонерів». Іншим разом Корейко і сам би купив таку цікаву книгу. Але зараз він навіть скривився від жаху. Перше речення було обкреслене синім олівцем. Корейко читав: «Усі величезні сучасні багатства нажито найбезчеснішим засобом». Про всяк випадок Олександр Іванович вирішив поки що не навідуватись на вокзалі до заповітного чемоданчика. Його опанувала тривога. «Найголовніше, – казав Остап, прогулюючись по просторому номеру готелю «Карлсбад», – це посіяти розгубленість, паніку в таборі ворога. Він мусить втратити душевну рівновагу. Досягти цього не так вже й важко. Зрештою, людей більш усього лякає незрозуміле, загадкове. Я сам колись був містиком одинаковим і дійшов до такого стану, що мене можна було злякати звичайнісіньким фінським ножем. Так-так, якомога більше незрозумілого. Я переконаний, що моя остання телеграма «В думках ми разом» приголомшило нашого контрагента. Усе це суперфосфат, добрива, хай похвилюється. Клієнта треба привчити до думки, що йому доведеться віддати гроші. Його треба роззброїти морально, притлумити в ньому реакції властивим капіталістам. Виголошу цю промову, Бендер суворо поглянув на своїх підлеглих. Балаганов, Паніковський і Козлевич смирно сиділи в червоних плюшевих кріслах з бахромою і китицями. Вони ніяковіли, їх бентежив спосіб життя командора. Бентежили золочені ламберкени, килими, які сяли яскравими хімічними кольорами, і гравюра явлення Христа народу. Самі вони разом з антилопою мешкали на заїжджому дворі і приходили до готелю тільки одержувати інструкції. «Паніковський, – сказав Остап, – вам доручалось зустрітися сьогодні з нашим підзахисним і вдруге попросити в нього мільйон, супроводжуючи це прохання ідіотським сміхом.
Тільки-но він мене побачив, перейшов на протилежний тротуар. Самовдоволено відповів Паніковський.
Так, усе йде гаразд. Клієнт починає нервувати. Зараз він переходить від притупленого подиву до безпричинного страху. Я не маю сумнівів, що він підстрибує вночі в постелі і жалібно пилкоче: «Мамо, мамо!» Ще трохи, якась дещиця, останній удар пензля, і він остаточно дійде. Він з плачем полізе до буфета і вийме звідтіль тарілочку з блакитною каймою. Остап підморгнув Балаганову. Балаганов підморгнув Паніковському. Паніковський підморгнув Козлевичу. І хоч чесний Козлевич абсолютно нічого не зрозумів, він і собі почав кліпати обома очима. І довго ще в номері готелю «Карлсбад» тривало дружнє переморгування, супроводжене смішками, прицмокуванням язиком і навіть підстрибуванням з червоних плюшевих крісел.
«Годі веселитися», – сказав Остап. «Поки що тарілочка з грішми в руках Корейка, якщо тільки вона взагалі існує, ця чарівна тарілочка». Опісля цього Бендер одіслав Паніковського і Козлевича на заїжджий двір, наказавши тримати антилопу на похваті. «Ну, Шуро», – сказав він, залишившись удвох з Балагановим, – «телеграм більше не треба. Підготовчу роботу можна вважати закінченою. Починається активна боротьба. Зараз ми підемо дивитись на дорогоцінне теля під час виконання ним службових обов'язків».
Тримаючись прозорого затінку акацій, молочні брати перейшли міський сад, де товстий струмінь фонтана опливав як свічка, проминуло кілька дзеркальних пивних барів і зупинились на розі вулиці Мерінга. Квіткарки з червоними матроськими обличчями купали свій ніжний товар в емальованих мисках. Нагрітий сонцем асфальт шипів під ногами. З блакитною кахляною молочною виходили громадяни і витирали, ідучи замащені кефіром губи. Привабливо відсвічували грубі макаронні літери дерев'яного золота, в яких укладалося слово «Геркулес». Сонце раз по раз підстрибувало у великих шибках дверей вертушки. Остап і Балаганов увійшли до вестибюля і розтанули в натовпі ділових людей.
Розділ 11. Геркулесівці. Як не намагалися начальники Геркулесу, які часто мінялися, вигнати із своєї установи готельний дух, їм так і не пощастило цього досягти. Як не замазували завгоспи старі написи, вони все ж таки випирали звідусіль. То раптом у торговому відділі вистрибне слово «кабінети», то зовсім несподівано на матових скляних дверях «Машбюро» знову виникають водяні знаки «Чергова покоївка». То виступали на стінах намальовані золоті руки, що вказували на місця для дам французькою мовою. Всюди випирав готель. Дрібні службовці сиділи на четвертому поверсі в номерах, що коштували по карбованцю, де свого часу зупинялись сільські попи, що приїжджали на єпархіальні з'їзди. Або ж дрібненькі комівояжери з варшавськими вусиками. Там ще пахло потом і стояли рожеві залізні умивальники. У номерах, котрі чистіші, куди заїздили королі більярда і провінціальні драматичні актори, розташувалися завідуючі секціями, їх помічники і завгосп. Тут уже було пристойніше. Стояли шифоньєри, і підлога була обшита рудим лінолеумом. У розкішних номерах з ваннами і альковами гніздилося начальство. У білих ваннах валялися справи, а в напівтемних альковах висіли діаграми і схеми, що наочно розповідали про структуру Геркулесу, а також про його зв'язок з периферією.